Ndryshe dhe si pas raportit e fundit monetar në ndërkombëtar, në të kurjen e ekonomisë së vendeve të Ballkanit Perëndimor për shkak të krizës së koronavirusit, do të ketë hise mungesa e të hyrave nga turizmi, remitencat, eksportet e mallrave dhe investimet e huaja direkte. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës janë të hospitalizuar 7 pacient me sëmundjen që shkakton koronavirusi COVID-19. Prej tyre, 3 janë në gjendje më të rënduar, ndërsa 4 raste janë në gjendje stabile, thuhet në njoftimin e ÇKUK-s. Po ashtu bëhet e ditur se gjatë ditës nga klinika infektive do të lirohen 3 pacient që janë në gjendje të mirë shëndetësore, por që do të vazhdojnë vetë izolimin në shtëpi. Në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 988 raste me koronavirus, prej tyre 754 janë shëruar dhe 29 kanë vdekur. Spanja hoqi të martën ndalesën e fluturimeve të drejtë për drejta nga Italia, të vendosur qysh më 11 mars për të frenuar për hapjen e koronavirusit. Ndalesa u hoq edhe për anijet nga Italia, megjithse karantina e detyrueshme 14 ditëshe për udhëtarët që hyjnë në Spanjë do të mbetet në fuqi. Rënja e vdekshmërisë nga koronavirusi ka inkurajuar Spanjën të nisë lehtësimin e masave të izolimit. Kryeministri Pedro Sanchez, megjithatë, pritet të kërkojë nga parlamenti vazhdimin e gjendjes së jashtëzakonshme deri në fund të qershorit. Në kulmin e shpërthimit të koronavirusit, Spanja ka humbur qindra njerëz në ditë, por në 24 orë të fundit ajo ka raportuar për 59 viktima, që është numri më i ulët në 2 muajt e fundit. Grindjet diplomatike midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara për rolin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë vazhdojnë të përshkallëzohen. Ministria e Jashtme e Kinës e akuzoi presidentin amerikan Donald Trump për sulm ndaj OBSH-s me qëllim të tërheqjes së vëmendjes nga keq menaxhimi i pandemisë së koronavirusit. Trump kërcënoi më herët se do t'i ndalojë përgjithmonë fondet për OBSH-n nëse kjo e fundit nuk i ndryshon operacionet e saj brenda 30 ditësh. Trump tha se OBSH-ja ka treguar mungesë alarmante të pavarësisë nga Kina. Zëdhënës si ministrisë së jashtme kineze Zhao Lian tha se SBA-ja po përpiqet ta njollosë Kinën për të shmangur nga përgjegjësitë e veta. Trump muajin e kaluar i ka pezulluar përkohësisht kontributet e SBA-s në OBSH, duke akuzuar atë për një anshmëri ndaj Kinës. Zyrtarët e OBSH-s i kanë mohuar akuzat, ndërsa Kina ka thënë se ka qenë transparente dhe e hapur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është duke marrë një ilaç për malarien për të lehtësuar simptomat nëse sëmuret nga koronavirusi. Trump tha se po merr hidroksiklorin dhe një shtesë të zinkut çdo ditë tash një javë dhe se nuk ka pasur asnjë efekt anësor. E gjitha që mund t'ju them është se deri më tani jam në rregull, tha Trump. Komentet e tij vijnë pavarësisht mungesës së provave se ilaçi është i sigurt ose efektiv në parandalimin ose trajtimin e COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi. Kremlini i bëri të ditur se kryeministri rus Mikhail Mishustin është kthyer në punë pasi është shëruar nga koronavirusi. Një dekreti nënshkruar nga presidenti Vladimir Putin, i botuar në faqin e internetit të Kremlinit, anulloi akt vendimin e tij të mëparshëm me të cilin zëvendës kryeministri Andrei Belushov është emëruar ushtrues detyre për shkak të sëmundjes së Mishustinit. Mishustin ka njoftuar më 30 prill se është diagnostikuar me koronavirus. Ai ka zhvilluar disa takime online me qeverinë e tij derisa ishte në spital. Të martën, autoritetet në Rusi thanë se kanë regjistruar edhe 9263 raste të reja me koronavirus, të cilat e rrisin në 299.941 numrin e përgjithshëm të infektuarve në këtë vend. Shitja e makinave të reja në Bashkimin Evropian ka rënë për 76.3% në muajin prill për shkak të kufizimeve të vendosura për frenimin në përhapjes së koronavirusit. Shoqata Evropiane prodhuesve të automjeteve tha të martën se rreth 270.000 makina të reja janë regjistruar muajin e kaluar krahasuar me 1.14 milion në prill të vitit 2019. Muaj i pari plot me kufizime për shkak të pandemisë koronavirusit ka rezultuar me rënjen më të madhe mujore të kërkesave, prej se ka nisur regjistrimet tash Shoqata Evropiane Prodhuesve të Automjeteve. Në mars shitjet kanë rënë për 55.1% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. India ka nisur evakuimin e miliona njerëzve nga bregu i saj lindor, i cili pritet të goditet nga një struhi e fuqishme. Struhia pritet të zvarkojë të mërkurën në shtetet Bengali Perëndimor dhe Orisa. Mbi 20 ekipe shpëtimi tashmë janë shpërndarë në terren dhe disa të tjera janë në gjendje gatishmërie, thanë zyrtarët. Suhia vjen në kohën kur 10 mijëra njerëz kanë migruar nga qytetet e Indisë në fshatra për shkak të masave të izolimit nga koronavirusi. Bengali Perëndimor dhe Orisa janë në mesin e shteteve që po përballen me numër të madh të kthyerve. Zyrtarët shtetëror atje po përpiqen të gjejnë strehimore për të evakuarit. Për shembull, në Orisa 250 nga më shumë se 800 strehimore ekzistuese janë duke u përdorur si qendra karantine. Sipas BBC-s, kjo do të jetë suhia e parë fuqishme që godet gjirin e Bengalit, që nga cikloni vitit 1999 në brigjet e Orisës, i cili ka lënë mbi 9000 njerëz të vdekur. Kompania britanike EasyJet ka pranuar se një sulmi sofistikuar kibernetik ka prekur rreth 9 milion konsumator. Në njoftime shtënë se adresat elektronike dhe detajet e udhëtimit janë mbledhur, derisa qasja në kartela kreditore ka përfshirë 2208 konsumator. Kjo kompani ka informuar zyren e komisionarit për informim në Britani teksa heton këtë shkelje. EasyJet ka thënë se ka pasur një huri për sulmin gjatë muajit janar. Kompania i ka thënë BBC se në fillim të muajit prill ka qenë gatshme t'i njoftoj konsumatorët të cilëve u janë vjedhur detajet e kartelave bankare. Ende nuk kemi të dhëna të keq përdorimit të dhënave personale të çfarëdo natyre. Megjithatë, ne jemi duke komunikuar me gati 9 milion konsumator të cilëve u janë prekur të dhënat për t'i këshilluar që të marrin hapa mbrojtës ndaj secilit rrezik potencial, thuhet më së tjerash në njoftimin e kompanisë britanike ajrore EasyJet. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.